Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1858. godine u Negotinu je rođen fizičar i astronom, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu Đorđe Stanojević. Pionir je elektrifikacije i industrializacije Srbije, autor je prvih naučnih radova iz astrofizike i najstarije sačuvane fotografije u boji u Srbiji. Bio je veliki dobrotvor i zadužbinar. O Đorđu Stanojeviću za Radio Beograd govorio je istoričar Nebojša Damjanović.
Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetini kod Užica. To je sam kraj 19. veka. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka uglavnom izgrađene niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića.
Na današnji dan 1937. godine u Bjeluši kod Užica rođen je pesnik i novinar Branislav Brana Petrović. Jedan je od najtalentovanijih srpskih pesnika 20. veka. Svoje pesme objavio je u zbirkama Moć govora, Gradilište, O prokleta da si ulico, Rige od fere, Odbrana sveta i drugi. Njegove pesme, poeme i priče nalaze se u brojnim antologijama i zbirkama.
Jeste moć disanja, jeste moć rasta drveća, jeste moć kuće da se iznenadno nad glavom spavača sruši, al moć govora posebna je i najveća moć.
7. aprila 1943. godine u Geriju u Americi preminuo je pisac, pesnik i diplomata Jovan Dučić. Sa Aleksom Šantićem 1896. godine u Mostaru je pokrenuo časopis Zora. Prvu zbirku pesama objavio je 1901. a klasik srpske književnosti Blago cara Radovana 1932. godine. Radio je kao diplomata u predstavništvima u Carigradu, Rimu, Kairu. Bio je i poslanik u Madridu, odakle je po raspadu Jugoslavije 1941. godine otišao u Ameriku. Poslednja želja Jovana Dučića da bude sahranjen u rodnom Trebinju ispunjena je 2000. godine.
Ti si moj trenutak i moj sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća.
Na današnji dan 1979. godine u manastiru Ćelije kod Valjeva preminuo je Justin Popović, novokanonizovani svetitelj i jedan od najučenijih pravoslavnih teologa koje je imala Srpska pravoslavna crkva. Bio je arhimandrit manastira Ćelije, duhovnik, doktor teologije i profesor Karlovačke bogoslovije i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Napisao je brojna teološko-filozofska dela, među kojima su Dogmatika pravoslavne crkve, Svetosavlje kao filozofija života, Pravoslavna crkva i ekumenizam.
Istinski i pravi post je uzdržavanje od svakoga zla. Ako hoćeš, hrišćanine, da ti post bude na korist, posteći telesno, posti i duševno i posti svagda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.